Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2008. gada 10. jūlija plenārsēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā. Tā Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivāna Klementja iesniegumu, ar kur viņš atsauc savu iesniegumu par bezalgas atvainājumu piešķiršanu šī gada 10. jūlijā, līdz ar to šis jautājums tiek svītrots no šodienas darba kārtības. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 13. Darba kārtības punktu likuma projektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un Saeimas sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt šodienas Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut otrajā sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apgrozināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Cienījamie kolēģi, sākam skatīt šodienas darba kārtības sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Nacionālo filmu likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Es lūdzu šo likumprojektu arī nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts ir nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad Nacionālo filmu likums tiek nodots, likumprojekts Nacionālo filmu likums tiek nodots izglītības, kultūras un sociālo izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darbmeklētāju atbalstu likumam nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumam nodošanu sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 5, atturs nav. Likumprojekts nodots sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Šodien deputāti Bendrāti gribēja kaut ko par procedūru. Turpinām šodienas darba kārtības izskatīšanu. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprīces likumā, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu nodot arī šo likumprojektu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts tiek nodots divām komisijām, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 1919. gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada 19. jūnija grozījumu dokumentu nodot ārlietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 5, atturs nav. Likuma projekts nodots sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijas ierosina deputātu Ābiķa, Līduma, Rugātes, Zommers un Kučīnskas iesniegto likuma projektu grozījums izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimes kārtības rūli viens deputāts var runāt par likuma projektu nodošanu komisijai, viens deputāts var runāt pret nodošanu, pret pieteicies runāt deputāts Ārtis Kampars.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, šobrīd ministra kabinets mums piedāvā likuma projektu, kurā pēc būtības mēs izmainām Latvijas Republikas satversmi, piešķirot arī ministra kabinetam likumdošanas tiesības. Es vakar divreiz, kolēģi, izlasīju šo ministra kabineta piedāvā likuma projektu, un principā nevarēju saprast, vai tiešām mēs šeit zālē sākam nodarboties ar politisko mazohismu. Godātie kolēģi, kāpēc? Vai tiešām mēs vairs neatceramies to procesu, koš notika gadu atpakaļ? Kad ministra kabinets tā laikā satversmes 81. Panta kārtībā virzīja slavenos drošības likuma grozījumus, kuru dēļ gandrīz notika referendums, kur izraisa ne tikai Latvijas sabiedrības neizpratni un protests, bet arī starptautiskās sabiedrības protests. Atceramies, paldies Dievam, mēs šeit zālē vienojamies, ka 81. Pants kā tāds ir izņemams no satversmes un ka likumdošanas iniciatīva pieder tikai tautas vēlētājs saimē, tātad šai institūcijai, kur mēs visi kopā strādājam, kur esam ievēlēti no sabiedrības. Kolēģi, šo normu plaši diskutēja arī šogad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un vienbalsīgi nolēma, ka šāda norma nav atstājama ministra kabineta iekārtas likumā un ka ministra kabinetam 15 vai 18 gadus pēc neatkarības atjaunošanas nav tiesību saimas pilnvaras uzurpēt tādā veidā, kā viņi to vēlās, tikai ar vienu balsojumu. Kolēģi, mēs atceramies, ka šādas idejas ātrā tempā kaut ko mainīt, bez publiskas diskusijas, bez trīs lasījumiem saimā ir bijušas gan sabiedrībā, gan ekspertu vidū, gan arī šajā zālē jau līdz šim noraidīts un kategoriskā veidā. Pie tam godātie kolēģi, es vienkārši citēšu divus teikumus no juridiskā biroja ekspertu atzinuma. Šobrīd šādi grozījumi varētu būt pretrunā ar satversmes 1. Un 64. Pantu. Turklāt pat gadījumā, ja likuma projekts tiktu atbalstīts, šī norma faktiski būtu praktiski ļoti grūti izmantojama, ņemot vērā satversmes tiesas izteiktos secinājumus, līdzinējo piemērošanas praksi un juridiskajā literatūrā paustos viedokļus. Kolēģi, es domāju, ka šobrīd šī norma nav pat izskatāma saimā. Tā ir vairāk kā diskutēta, tā ir pierādījusi savu darboties nespēju un nepareizību pēc būtības, tāpēc saicinu vienreiz apdomāties un nediskutēt par lietām, kuras jau sen ir izdiskutētas un kur lēmumi jau ir pieņemti. Šoreiz pat ar pozīcijas pilnīgi skaidru atbalstu. Pat ar pozīcijas. Kolēģi, neatgriežamies vēlreiz uz tā paša grābekļa, uz kuru esam uzkāpuši jau pagājušo gadu. Aicinu noraidīt jau šobrīd.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš acīmredzot runās par likuma projektu nodošanu komisijai.
cienītie kolēģi, te nu ir tas gadījums, kad cilvēks uzkāp tribīnē un acīm redzot nav izlasījis attiecīgo projektu. Es izlasīšu speciāli iepriekšējā runātāja, kurš arī tagad neklausās, kas te ir rakstīts. Ir runa tikai par tādiem normatīviem aktiem, kas nav noregulēta likuma. Un viss, vai tiešām tas nav skaidrs, ir vesela rinda sīku lietu, sīku gadījumu, kuros galīgi nav vajadzīgs īpašs likums. Un tādos gadījumos var izmantot ministra kabineta normatīvos akts. Es tomēr aicinātu visus, kas kaut ko kritizē, vispirms izlasīt to, ko viņi kritizē. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret. Likumprojekta nodošana komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 40 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, jo noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Cienamie kolēģi, mēs esam izskatījuši pirmo šodienas darba kārtības sadaļu. Sākam skatīt otro darba kārtības sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Skatāmies likumprojektu numuru 750 par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Likumprojekts pirmā lasījumā pieņemts un apstiprināts kā steidzams, un vienlaikus jāmin, ka juridiskā komisija sagatavoja tikai vienu priekšlikumu otriem lasījumam, kurā tiek precizēts pirmais pants, un tā būtība ir tāda, ka tiek precizēta redakcija, kas nosaka īpašumu. Līdz ar to komisija aicina arī Saimu atbalstīt šo vienīgo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un komisija aicina atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, strādājuma dokumenti 2568. Likumprojekts ir tas, kur tikko nosaucts garajā vārdā mūsu Saimes priekšsēdētājs. Likumprojektā pie otrā lasījuma un galējā lasījuma, tā kā bija steidzams, saņemt 8 priekšlikumu, pirmais no juridiskā biroja, redakcionāls labojums. Patiesībā redakcionāls sliktāks labojums, bet atbilstoši citiem likumiem, kur elektroniski vietā raksta elektroniskā veidā, nevis kāpēc. Tāpēc aicinu atbalstīt komisiju.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums tāpat ir no juridiskā biroja par likumprojektu 10. Pantu otrās daļas teikumu. Redakcionāls komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir pie šī paša panta no juridiskā biroja, arī šo komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat tās ceturtais priekšlikums gan nāk no parlamentārās sekretārs Šnepss finanses ministrijā. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi par šo pašu likumprojektu 10. Pantu, bet attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat sestais juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 10. Pānu komisiju to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir aizstājums 32. Pantā 4. Daļā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un finanses ministrija caur parlamentāro sekretāru Šnēpsti rosina noteikti likuma spēkā stāšanās laiku šī gada 1. Augusta. Komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā galīgajā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Trešais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, dokuments tik ļoti nopietni izskatīts gan veselības ministrijā kopā ar zemkopības ministriju un nekādu priekšlikumu trešo lasījumu nebija. Man ir liels lūgums pieņemt šo dokumentu tāds, kāds viņš ir šodien jums uz rokas.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Es domāju, ka viss...
Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgā aprits kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma veterināra medicīnas likumā pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūs uzmanībai tātad likumprojekts numurs 772 grozījuma veterināra medicīnas likumā. Pirmajā lasījumā izskatīt agrārajā vidas reģionālās politikas komisijā. Šajos grozījumos ir veikts izmaiņas terminoloģijā, noteikts jauns regulējums valsts veterinārās uzraudzības objektu darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtībā. Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināra medicīnas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
15. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kur numurs ir 720, grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Šo likumprojektu mums ir iesniedzis ministru kabinets, sagatavojis aizsardzības ministriju, un šobrīd pirmajā lasījumā piedāvātie grozījumi skar vienu tēmu, kas attiecās uz valsts prezidenta apsardzes nodrošināšanu. Ir paredzams, ka būs nepieciešams skart arī citus jautājumus, kas attiecās uz valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, jo, kā zināms, veidojoties valsts prezidenta darbības praksei, attīstoties mūsu izpratnei par valsts prezidenta funkcijām un citiem jautājumiem, kas saistīta ar valsts prezidenta darbu, es aicinu jūs rūpīgi apsvērt arī to, kā tālāk būtu pilnveidojams šis likums, kas vienīgais regulē darbības nodrošināšanu valsts prezidentam. Juridiskā komisija šo projektu izskatīja un savā sēdē atbalstīja. Aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 1, atturas 20. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kā jau iepriekš minēju, ir rūpīgi vērtējams viss likuma saturs un pilnveidojumi ir iespējami plašāk. Līdz ar to komisija aicina noteikt pietiekamu priekšlikumu iesniegšanas laiku 15. augustu.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāte Ērika Zomere.
Cienījamie kolēģi, šobrīd likumā par valsts sociālo apdrošināšanu netiek paredzēta iespēja sportistiem un ar sportu saistītajām personām reģistrēties kā pašnodarbinātām personām. Un tādējādi sportisti nevar izmantot iespēju paši organizēt visus ar nodokļiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām saistītos jautājumus. Un kolēģi piedāvātie grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu ļaus sportistiem pašiem organizēt nodokļu apmaksu un tādējādi arī veicinās sporta attīstību un profesionālu sportistu piesaisti Latvijā. Cienījamie kolēģi, sociālā un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to izskatīt pirmajā lasījumā, kā arī komisija lūdz minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar saimnes kārtības rolis mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts saimnes plenārsēdē.
Kolēģi, aicinu iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam līdz 14. jūlijām un savukārt izskatīt 17. jūlija plenārsēdē otrajā lasījumā. Paldies.
Deputāti neiebilst. Paldies. Cimie kolēģi, sākam nākamās darba kārtības sadaļas. Izskatīšana, lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējumu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā darbības laika pagarināšana. Vārds komisijas vārdā deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, minētais lēmuma projekts ir saistīts ar datumu savietošanu, jo rudens sesija atsākas 5. septembrī un parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba laiks beidz 6. septembrī. Tātad, tā kā pirmā plenāra sēde būs vēlāk pēc 6. septembra, tad iznāks diezgan tāds īpatnējs stāvoklis, ka komisijas darba laiks jau būs beidzies, bet Saeima lems par to, ko komisijai tālāk darīt, jau tad, kad faktiski komisijas darba laiks ir beidzies. Un tāpēc ir lūgums vienkārši pagarināt tehniski komisijas darba laiku tā, lai tad, kad Saeima lems par turpmāko komisijas likteni, lai arī tanī brīdī komisijai būtu darba laiks, kurā viņi ir tiesīgi pieņemt lēmumus. Paldies!
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
godātais priekšētāja kungs, prezidija, godātie deputāti. Komisija tika izveidota, lai pētītu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Un komisijas sēž un norisi, diemžēl liecina, ka tā nav spējīga sasniegtai Saeimas doto uzdevumu. Lēmums par šīs komisijas izveidošanu tika pieņemts pagājušā gada septembrī. Un šķiet, ka šis komisijas darbs jau tiek pagarināts trešo reizi. Un pēdējo reizi Saeima lēma par šīs komisijas darba pagarināšanu uz 6 mēnešiem. Es domāju, ņemot vērā to, ko es tālāk teikšu, ka faktiski vajadzētu mums pieņemt lēmumu par šīs komisijas darbības laika saīsināšanu. Un kāpēc? Un kas tad notiek šajās komisijās gada garumā un kas notiek šajās sēdēs? Un kas tur tiek runāts? Šo sēžu laikā otrdienās parasti nepilnas stundas laikā tiesība aizsardzības institūcija amatpersonas deputātus iepazīstina ar vienas vai otras iestādes darbības tiesisko regulējumu un piemin atsevišķo iestāžu problēmas. Deputātiem dažkārt nāks klausīties atsevišķu uzaicināto amatpersonu jaunības atmiņās vai to, kā to, ko tās ir darījušas Latvijas neatkarības atjaunošanā. Tā vietā, lai runātu par lietas būtību. Jūnijā uz komisijas sēdēm tika aicināti atsevišķi tiesneši, kuru sarunas iespējams atspoguļotas grāmatā tiesāšanās kā ķēķis. Viņi atbildot uz jautājumiem aizbildinājās, ka grāmata nav lasīša un nevar to komentēt. Atsevišķi deputātus vairāk uztrauc tas vai kādam no advokātiem, kas iespējams pieminēt šajā grāmatā un nav pārkāptas tiesības uz privāto dzīvi. Un, diemžēl, šos deputātus nesatrauc tiesnešu vai advokātu zvērestu un ētikas normu pārkāpšanu. Man ir zināms, ka šai komisijai daudz cilvēki ir rakstījuši vēstules. Diemžēl, komisija ar šīm vēstulēm arī nav tikusi iepazīstināta, izņemot varbūt dažas. Vairāku dienu garumā man pēdējās dienās gan ne mutiski, ne rakstiski nebija iespējams vienoties ar komisijas priekšētāju Dobeļa kungu par laiku, kad es varētu iepazīties ar komisijas stenogramām. Un tādēļ es nevaru pietiekam precīzi izteikties par šīs komisijas darba stilu. Visu šīs komisijas sēdes ir bijušas atklātas. Saskaņā ar kārtības rulli, jebkuram deputātam, ne tikai komisijas loceklim, ir tiesības iepazīties ar šīm stenogramām. Saskaņā ar informācijas atklātības likumu, jebkuram sabiedrības pārstāvim, piemēram arī žurnālistam, ir tiesības iepazīties ar šīm stenogramām. Godātie deputāti, gada ilgā pieredze, ko es esmu iegūvusi šajā komisijā, man ir pārliecinājusi, ka tās darbības turpināšana ir pilnīgi bezjēdzīga. Ievērojot Saeimas priekšētāja daudzas kunga priekšlikumu, arī Saeimai apsvērt līdzekļu taupīšanu pašreizējos ekonomiskajos apstākļos, es aicinu kolēģus neatbilstīt šīs komisijas darba pagarināšanu. Paldies un ceru uz jūsu izpratni.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Dobels vēlas ko piebilst?
Cienītie kolēģi, opozīcijas pārstāv jau ir priekš tam, lai kritizētu viss, ko var. Es gan novēlētu visiem kritizētēm vairāk kaut ko izdarīt. Jo iepriekšējā runātāja ir uzrakstījusi papīriņu par izstāšanos no šīs komisijas. Man nezinot aizmuguriski. Kaut kur tas papīrs klaiņo, nezin, kad viņš nonāks līdz Saeimai. Un jūs tikāt maldināti par šīm stenogramām pieprasījumu, par iepazīšanos ar stenogramām es saņēmu vakar, 9. jūlijā. Vakar es sniedzu atbildi, pēc manas atbildes vairs nekādu signālu nav bijis. Tā kā minētā persona, acīm redzot, gribēja tikai uztaisīt nelielu troksni un vairāk neko citu. Jo projām esmu gatavs sniegt jebkuru stenogramu, jebkuram, kas vēlas viņās iedziļināties. Bet visa gada garumā deputāti Čepāne nereiz nav izteikusi interesi par iepazīšanos ar stenogramām. Tā kā vajadzētu jau, nu, lai tās runas saskanētu biežāk ar tiem darbiem. Tas būtu mans vēlējums visiem. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējumu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā un darbības laika pagarināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 46, pret 39, atturas nav, lēmums pieņemts. Un nākamā darba kārtības sadaļa un pēdējais apstiprinātās darba kārtības punkts – ziņojums par nacionālo drošību. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāju, cienījamo prezidiju, cienījamo deputāti. Saskaņā Nacionālās drošības likuma iesniedz jūsu izvērtēšanai ministra prezidenta ziņojumu par nacionālo drošību. Ļaujiet sniegt man savu vērtējumu par nacionālo drošību, ar kuru detalizētā veidā varēsiet iepazīties jau iepriekš minētajā ziņojumā.
Cienījamie kolēģis, lūdzu, klusums zālē.
Valdības viens no būtiskākajiem uzdevumiem nodrošināt stabilitāti un pēctecību nacionālās drošības jomā, kas ir viens no galvenajiem garantiem valsts un sabiedrības ilgtermiņa attīstībai. Tāpēc pievērsīšos tiem iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem pasākumiem, kas tiek veikti, lai veicinātu apdraudējumu un potenciālo risku apzināšanu, samazināšanu un novēršanu, kā arī starptautisko sadarbības un solidaritātes stiprināšanu starp Latvijas sabiedrotēm. Starptautiskā drošības vide. Vēlētos sākt ar starptautiskās un reģionālās drošības vides izvērtējumu. Šobrīd viens no starptautiskās drošības vides ietekmējošiem faktoriem ir globālie draudi, kas arvien biežāk rada lokāls un neparedzams sekas. Galvenie globālie draudi ir apzināti un proti. Terorisms, nekontrolēta masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas draudi, klimata izmaiņas un ar to saistītie vidas riski, arī pilnīgi jauni, faktiski strauji parādošies faktori, kā strauji cenu kāpumu enerģētikā un pārtikā, kas var izsaukt samērā nopietnas lavīnu veidu sekas, virknē valstu un ne tikai valstīs, bet arī reģionus. Vienlaiks jāsaka, ka parādās arī tādi jauni tehnoloģiski tipi draudi, kā piemēram kiberterorisms, kā viens no tādiem, kas var radīt papildus izaicinājumu drošības politikā. Izvērtējot drošības vidi līdzās globālā tipa draudiem jāņem vērā iespējamās spēks līdzsvaru izmaiņu starptautiskā politikā, kas saistīts pirmkārt ar atsevišķu valsts strauju ekonomisko attīstību, ar vien pieaugošu cīņu par dabas resursiem, diemžēl ar pieaugušām bruņošanas tendencēm, kā arī centieniem virknē valstīs atgūt ietekmi pasaules politikā, kas var negatīvi ietekmēt Latvijas tā savienoto drošību. Līdz ar dalību NATO un Eiropas Savienībā Latvija ir būtiski pastiprinājusi savas valsts drošību, kuras pamatu veido Latvijas militāro spēju nostiprināšanu un NATO kolektīvās aizsardzības princips. Varu apgalvot, ka šobrīd Latvijas valstī nepastāv tieši militāra drauda, un kopumā Baltijas un Ziemeļu valsts reģions var tikt uzskatīts kā viens no drošākiem un stabilākiem reģioniem pasaulē. Runāt par strateģiskiem sadarbības partneriem. Jāsaka, ņemot vērā, ka mūsu drošība nav atdalāma no pārējo Baltijas jūras reģionu, Eiropas Savienības un NATO valsts drošības, Latvija iesaistās ciešā sadarbībā ar šī reģionu valstīm. Svarīga loma Latvijas un visu reģionu drošības veicināšanā ir politiski militārai sadarbībā Baltijas valstīm. Ziemeļu valstīm, kā arī sadarbībai ar Amerikas Savienoto valstīm, kas bija un arī turpmāk būs nozīmīgi Latvijas strateģiskais partners. Runāt par starptautiskām organizācijām, jāsaka, ka Latvijas politika attiecībā uz dalību starptautiskās organizācijās saglabājās nemainīgi. Līdzdalība starptautisko organizāciju ārējo attiecību veidošanā daudzkārt palielina Latvijas iespējas ietekmēt starptautiskos procesus, to labvēlīgā attīstības virzienā, kā arī palielina iespējas pretoties starptautiskiem apdraudējumiem. Piemēram, dalība NATO un Eiropas Savienībā sniedz iespēju pozitīvi ietekmēt iekšējos reformu procesus NATO, kā arī Eiropas Savienības kaimiņu valstīs, ja mēs runājam īpaši par tādām valstīm kā Ukraina, Moldova, Gruzija. Šis politikas mērķis ir panākt konflikta atrisināšanu un stabilitāti. Gan Latvijai geogrāfiski tuvos reģionos, tuvā reģionā, gan arī attālākos, tādā veidā uzlabojot Latvijas drošības vidi kopumā. Latvija atbalsta un turpinās atbalstīt ANO, ETSO, Eiropas Savienības, NATO un citu dažādu nevalstisku organizāciju un arī privātā sektora sadarbības mehānismu attīstību, dažādu drošības situāciju noregulējumā, jo tādējādi tiek veicināta efektīvāka resursu izmantošana nacionālā un starptautiskā līmenī. Atsevišķi jautājums ir par Krievijas lomu un Krievijas vietu, kā mūsu kaimiņu valsts lomu jautājumā, ja mēs runājam par Latvijas drošību. Vērtējot Latvijas nacionālās drošības situāciju, protams, jāskata kontekstā ar Krievijas pieaugošo ģeopolitisko lomu pasaulē. Ir prognozes, kas saka, ka nākamo 4 gadu laikā Krievijas potenciāls ārējās tirdzniecības, īpaši enerģētikas, tāpat arī militārā izliekošanas sfērā būtiski palielināsies. Ir vērojami centieni Krievijai atjaunot ietekmi ne tikai postpadomu telpā, bet arī globālā līmenī ar tās nozīmi īpaši energoresursu tirgu. To pierāda Krievijas centieni kontrolēt pirmkārt, iespējams arī ierobežot vai bloķēt energoresursu tranzītu no Kaspijas jūras basēnu valstīm uz rietumiem, kā arī saglabāt kontroli par austrumu rietumu enerģētikas koridoru. Patiesībā situācija ir daudz sarežģītāka, jo tas, kas Eiropas Savienības valstīm ir ļoti izšķiroši, ir diversificēt risks energoresursu piegādēs tieši arī no austrumu reģioniem un jautājums ir par infrastruktūru, kas atļautu darīt. Pagaidām nekādas alternatīvas infrastruktūras, atskaitot vadu, naftas vadu, kas iet no Azerbaidžānas līdz Turcijai, reāli nav. Attiecībā uz Krieviju jāņem vēl vēl viens aspekts. Viņi novērojam zinām uzticības mazināšanās Krievijas rietumu valsts starpā. Faktiski tas ir saistīts ar jautājumu, kas ir saistīts aizsardzības jautājumiem, tā skaitā aizsardzība arī pret terorismu, aizsardzībā pret iespējamiem uzbrukumiem, tā skaitā no trešās pasaules. Un šajā kontekstā arī Krievijas vienpusējs lēmums apturēt dalību līgumā par parastiem bruģotiem spēkiem Eiropā. Šis lēmums, protams, apdraud visu bruģojumu kontrolas sistēmas pastāvēšanu Eiropā, kuras faktiski sabrukums varētu novest pie bruņošanās sacensības un nestabilas Eiropas drošības tēmas veidošanās, kas tiešā veidā ietekmēs arī Latvijas drošības vīdi. Tāpēc ir skaidrs, ka arī līguma ietveros Eiropas Savienībā ar Krieviju šie jautājumi ir jārisina, pietiekami atklāti un racionāli. Ievarojot drošības intereses gan Eiropas Savienības, gan arī paši Krievijas drošības intereses. Protams, viens no izšķirošiem jautājumiem mēs runājam par ekonomiku. Runājot attiecībās ar Krieviju, ir jautājums, kā Eiropas Savienība partnerības līgumus ar Krieviju attīstīsies ekonomiskās sadarbības virzienā. Samērā izšķiroša situācija, vai Krievija kļūs par pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valsti. Ja jāsaka Latvijas nostāju Latvijas intereses, mūsu intereses, lai viņi kļūtu par šos pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valsts, tā jāvienotā iemesla dēļ, kad valsts, kur iestājās šajā organizācijā, viņi uzņemās saistības veselu virkni, civilizētas saistības tirdzniecībā, ekonomiskās attiecībās, kas zinām mērā limitē un neļauj piemērot kādas ārkārtas pasākumus pret pārējām partneru valstīm, kas ir Krievijā, kas ir šajā organizācijā. Mēs pat labi nevaram pateikt precīzi, kāds būs Krievijas nostājuma lēmums. Mēs esam saņemuši vairākas dažādas signālus, gan par to, ka Krievija būtu gatava iestāties šajā organizācijā. Cik mūsu zināmas lēmumi varētu būt risināti līdz šī gada beigām? Tajā pašā laikā runājot par nosacījumiem, kādā Krievija iestājās, ir vesela virkni nosacījumi, kuri parādās gan no jaunu, kuri eksistē jau pirms šim. Valsts, kas iebilst pret šo lielāko tiesu Krievijas iestāšanos tādā kvalitātē, kā ir, pirmkārt ir Ukraina un Gruzija. Man nav pat laban ne laiks, ne iespējas komentēt šos iebildumus. Man jāsaka, ka tie jaunie fakti, kas ir jautājumi attiecībā par īpašiem eksporta nosacījumiem un eksporta tarifu veidošanu papildus kokmateriāliem, kas skar gan Latviju, kas skan arī Skandināviju. Tāpat arī jautājumi par tranzīta tarifiem, pa ko mēs ilgstoši runājam attiecībā par dzelzceļa jomu. Taču vēlreiz gribu teikt, es šeit paudu savus domas, es uzskatu, ka no ekonomiskā stabilitātes viedokļa būtu svarīgi, ja Krievija pieņem šo lēmumu un kļūtu par dalību valsti. Bet pēdējā paziņojuma praktiski, ko mēs esam dzirdējuši, protams, informācija ir duāla, jo vienlaicīgi mūsu starpvaldību komisijas vadītājs atgriežoties no Maskavā, starunām informē man, kad sarunas ir notikuši konstruktīvi lietišķā gaisotnē arī attiecībā par līgumiem, kurus ja mēs esam sagatavojuši tai skaitā par nodokļu dubulto neaplikšanu un arī atsevišķi līgumi ir pozitīvā virzienā virzījušies. Tā pašā laikā mēs redzam, ka ir publiski paziņojumi arī no valdības locekļiem, kas saistās ar Krievijas attieksmi pret Baltijas ostām, kas saistās ar to, ka ir jārobežo zināms importa daudzums, kas, protams, ir samērā grūti izskatāms kontekstā ar jautājumu, ko es teicu par pasaules tirdzniecības organizācijas, tātad līdzdalību. Es domāju, ka praktiskais ceļš, praktiskie risinājumi parādīs, kāds tad būs galā šis te lēmums, un, protams, tas ir atkarīgs arī no intensīvu kontaktu starp Eiropas Savienību un Krieviju attīstot šo te partneru attiecību līgumu. Noslēgumā gribētu teikt Krievijas jautājumā, ka līdzteks varbūt arī šiem tiem problemātiskiem jautājumiem Krievijas ārpolitikā ir jāmin arī pozitīvi impulsi. Šeit gan pamatā jārunāja par Latvijas-Krievijas divpusējām attiecībām, kur noteikti būtiski loma bija robežu līguma parakstīšanai nenoliedzam, jo faktiski tas deva papildus ieguldījumu ārējās robežu nostiprināšanā, arī sarunās, starpvaldības sarunās tik skarts jautājums par Krievijas-Latvijas robežu demarkācijas jautājumu un faktiski visi tos jautājumus, ko mēs ar Baltkrievi esam jau risinājuši, izmantojot Eiropas Savienības palīdzību. Un tā kā šī robeža Eiropas Savienības robeža, es domāju, ka šis tāds konkrēts pozitīvs solis, kurā mēs varētu orientēties uz to, ka varbūt iespējams arī šīs racionālas attiecības. Mūsu Latvijas nostāja, valdības nostāja šajā jautājumā ir racionālas attiecības. Pamatā balstīts uz tiem principiem, ko pasaulē ir akceptējusi civilizētā pasaule. Vēlreiz atgriežoties pie pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Un es ceru, ka tas sniegs kaut kādu rezultātu. Protams, tas ir appusējs process, to nevar inicēt tikai Latviju vai inicēt tikai Eiropas Savienību vienpusē. Ja mēs runājam par iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem pasākumiem nacionālās drošības stiprināšanai, tad atļausiet man ziņot par to iekšpolitisko ārpolitisko pasākumu kopumu, kas tiek veikts, lai veicinātu nacionālās drošības apdraudējumu, potenciālo risku apzināšanu, samazināšanu, novēršanu. Pirmais – terorisms. Neskatoties to, ka terorisma draudu līmenis Latvijā saglabājas relatīvi zems, par ko regulāri ziņo kompetentās iestādes, starptautiskais terorisms joprojām ir uzskatāms par vienu no galvenajiem apdraudējumu veidiem – drošībai. Tieši tāpēc Latvija kā pilntiesīga NATO Eiropas Savienības dalībvalsts arvien plašāk iesaistās starptautiskos pretterorisma sadarbības projektos, tā ir skaitā arī attiecībā uz kibernozīgumiem attiecīgas struktūras veidošanā, kas faktiski pēdējā laikā tiek veidot ar centru Tallinā. Veicot virkni pasākumu gan nacionālās, gan kolektīvās drošības labā, lai terorisma draudus mazinātu un iespēju robežās minimizēt šos draudus. Kas tiek darīts, lai terorisma draudu tiktu mazināt vai novērst? Drošības policija, kā galvena atbildīga institūcija valstī par pretterorisma sistēmas izveidi, strādā pie pretterorisma preventīvo rēģēšanas pasākumu izstrādes. Iesaistot tajā veselu virkni valsts institūcijas, kā arī sadarboties ar ārzemes partneru dienestiem. Šogad ir apstiprināts drošības policijas sagatavotais nacionālais pretterorisma plāns, kas sevi apkopo vairāk nekā 500 iespējamos preventīvos pretterorisma pasākumus, kas nosaka katras iesaistītās institūcijas kompetences terorismu draudu novēršanas jomā. Savukārt, eventuālā terora aktu gadījumā ir sagatavot rīcības plānu, kas nosaka atbildīgi institūcija veicamos pasākumus. Atbilstoši uzstādījumam drošības policija ir izstrādājusi un iesniegusi ministru kabinetā rīcības plāns gadījumiem, ja terorists darbības ir vērsts pret gaisa kuģiem, civilās aviācijas objektiem, kuģiem, ostām. 8. Gadā uzsāks darbs arī pie rīcības plāna sauszemes objekta apdraudējuma gadījumā. Šis plāns noteiks veicamo pasākumu kopumu, ja pret sauszemes objektiem tiek veikts terorista rakstura darbības, ka rezultāti tiek apdraudēti cilvēku objektu drošību. Šeit man jāsaka gan, ka mēs esam valdībās skatījuši un turpināsim pastiprināt skatīt to institūciju atbildību, kuras arī pašas ir atbildīgas par attiecīgo drošības režīmu iedibināšanu savās institūcijās un savos faktisku objektos. Jo drošības policija nebūs vienīgā, kas nodarbos šo jautājumu. Viss attiecīgo resoru atbildība ir arī organizēt iekšēji. Iekšēji faktiski drošības līmeni paaugstināšanu īpaši strateģiskos objektos. Ja mēs runājam par kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tad valdības prioritāri valsts transporta, informācijas un sakaru sistēmas aizsardzību. Valsts pārvalde ekonomika cieši saistības ar informācijas, komunikācijas infrastruktūru netraucētu darbību. 7. Gadā pilnveidot normatīvi akti, kas regulē nacionālajā drošībā svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas īstenošanas kārtību. 8. Gadā plānos turpināt šos jautājumus, risināt jau praktiskā līmenī. Tas ļauj efektīvi plānot kritiskās infrastruktūras aizsardzību, prioritē ir izvērtot resursu sadāla aizsardzības pasākumu ieviešanu. Runāt par kiberaizsardzību. Kiberaizsardzības jautājums, kas ļauj ļoti aktuāls līdz ar pagājušiem notikumiem Igaunijā, ir cieši saistīts ar tautsaimniecības funkcionēt spēju. Ir vairāk veselu virkni pasākumu, kas ir veikti valdībā. Pirmkārt, 7. Gadā satiksmes ministrijā tika izveidota datoru drošības incidentu reaģēšanas vienība, kur sniedz konsultācijas rekomendācijas valsts privātām iestādēm gadījumos, ja notiek uzbrukumi serveru sistēmām, publiskiem serveriem, iestāžu tīkliem, kā arī, ja notiek neautorizēta piekļuva informācijas sistēmām. Kā jau teicu, Latvija deleģē pārstāvu jaunizveidotā NATO kiberaizsardzības izcilības centrā, kas atrodas Igaunijā. Jāsaka arī, Elektrisko lietu sekretariāts ir veicis veselu virkni darbu attiecībā uz sistēmas iedibināšanu, uz atbildīgo personu struktūrēšanu, kas atbild par cīņu pret kibernozīgumiem, ir īpaši ar apmācības kursi uzsākt, lai katrā no resoru atbildīgām iestādēm praktiskā rīcība ne tikai organizatoriskā ziņā, bet arī, ja mēs runājam tieši no informātikas viedokļa aizsardzību, tikt nodrošināt. Savu lomu šeit spēlē arī aizsardzības ministrija. Šobrīd valdība pievērš lielu uzmanību precizē institūciju atbildību noteikšanai, kas reaģē uz ķīmisku, bioloģisku, radioaktīvu apdraudējumu. Mums ir sagatavots instrukcija par atbildīgu institūciju reaģēšanu terora aktu gadījumā, kad izmantots bioloģisks, ķīmisks vai radioaktīvs vielas. Šī instrukcija ļaus institūcijām efektīvi izmantot to rīcību esošos resursus, savus kompetences ietvaros piedalīties šādu apdraudējumu novēršanu. Runāt par militāro aizsardzību. Jāatzīst, ka Latvijas valstī, kā jau teicu, nepastāv tieši militāri draudi, un kopumā Baltijas un Ziemeļu valsts reģions var tikt raksturots kā drošs un stabils. Taču Latvijas valsts aizsardzības strateģiskais pamatprincips ir un paliek nemainīgs. Latvija savu drošību aizsardzību balsta uz dalību NATO kolektīvās aizsardzības sistēmas. Ņemot vērā Latvijas dalību valsts statusu NATO un Eiropas Savienībā, uzdevumu militāro spēju attīstībai, gan nacionālās aizsardzības uzdevumu veikšanai, gan kopējās drošības stiprināšanai nostiprināt valsts aizsardzības koncepcijā, kas tika apstiprināts Saeimā šī gada jūnijā. Runāt par militāro spēju attīstību, nacionālajiem bruņotiem spēkiem ir jābūt profesionāli sagatavotiem, moderni ekipētiem un bruņotiem, kā atbilstoši sociāli nodrošinātiem, kas ir spējīgi efektīvi sadarboties NATO militārām vienībām un ES kaujas grupām. Valdība visu laiku ir skatījuši šos jautājumus arī budžeta skatījumā. Un arī tas jautājums, ko jūs nākamā nedēļa es ceru pieņemsiet, lemsiet, attiecībā uz budžeta grozījumiem. Viņš, diemžēl, skars arī aizsardzības sistēmu, bet viņš neskars jautājumus, kas saistās ar mūsu karavīru, tehnisko ekipēju nodrošinātību un viņu iespējamo un tagad reālo darbību ārvalstu misijās, kā arī šeit iekšzemē. Ja mēs runājam par bruņoto spēku atbalstu sabiedrībai, neviena valsts mūsdienās nav pasargāta no dabas izraisītām katastrofām, rūpnieciskām avārijām, atsevišķi cilvēku neizdarības dēļ notikušām nelēmēm. Taču jāsaka, ka avārijas, kas var notikt gan Latvijā, gan arī kaimiņu valstīs, var radīt sekas nopietnas ietekmes Latvijas vidi. Mēs šeit piedzīvojam pēdējos divos gados pietiekoši nopietnas situācijas gan Daugavā, gan arī Baltijas jūrā. Un jāsaka, ka viss šīs te mācības, kas ir gūtas, viņas ir noslīpētas, mēs esam atjaunojuši un pārstruktūrējuši valsts rezervus, atbilstoši tām vajadzībām un turpinām viņas pārstruktūrēt tiem eventuāliem riskiem, kas saistās ar dabas katastrofu, eventuālām badas katastrofām, gan ar plūdiem, gan ar piesārņojumiem jūrā, gan arī upēs, gan arī ar vētru, vētras izraitinām sekām un tā tālāk. Latvijas civilās aizsardzības institūcijas jāreitinās ar šādu katastrofu iespējamiem draudiem, vienmēr aktuāli jāizvērtē pasaušie riski, jāplāno rīcību. Tas tiek arī pārbaudīts. Jāsaka, ka tieši šajos jautājumos galvenā atziņa, kas bija iegūta uz iepriekšējām avārijām un katastrofām, bija sekoša, ka avārija likvidācijas rezultātā nepieciešama šādu pasākumu novēršanai iesaistītām institūcijām uzmanību kopīgai jau tā ir robežotai resursu izmantošanai. Nepieciešam, lai kopīgi sadarboties, apzināt visu pastāvošos risks draudus un šis informācijas bāzes papildināt institūciju iespējas nepieciešamiem resursiem. Man jāsaka godīgi, ka sadarbības starp institūcijām, sāk arī militārām, iekšliet, pašvaldībām, visās šajās situācijās, kas mums bijuši valstī, ir jāvērtē pozitīvi, jo mums praktiski varētu būt iebildumi par ātrumu tempu, bet katrā ziņā par sadarbības intensitāti, pēc manām domām pat labām iebildumi, varētu pastāvēt, bet viņi nav kritiski. Šobrīd Nacionālā bruņoto spēku militāro spēju attīstība tiek plānota gan, lai nodrošinātu nepieciešamās spējas palīdzēt sabiedrībai Latvijā, gan, lai nodrošinātu Latvijas dalību kolektīvās aizsardzības sistēmā. Tas tādējādi stiprina gan Latvijas drošību, gan NATO efektivitāti. Tomēr vienlaicīgi ir domāts arī, kā veicināt tādu bruņoto spēku attīstību, kas nodrošinot arī efektīvu valsts finanšu resursu izmantošanu. Tāpēc pirmkārt, pat labam tiek pārskatīt esošu attīstības plānu un iepirkumu, otrkārt tiek veicināt divpusējā, daudzpusējā sadarbība starp Baltijas valstīm un Ziemeļu valstīm, jo kopīgi attīstot militārās spējas tiek nodrošināt efektīvi ierobežot finanšu resursu izmantošanu. Kā viens no redzamākajiem piemēriem jāmin Latvijas sadarbība ar Lietuvu, Igaunija, Latvijas gaisa telpas patrulēšanas risinājumu meklēšanā pēc 2018. Gada. Ja mēs runājam par dalību starptautiskās operācijās, Latvijas ieguldījumu kolektīvā aizsardzības sistēmā vistiešāk raksturo tās dalību starptautiskās militārās civilās misijās, kam ir nozīmīga loma arī valsts drošības stiprināšanai un sadarbības veicināšanai mūsu sabiedrotēm NATO un Eiropas Savienībā. Šobrīd Latvijas karavīri dien četrās misijās – Irākā, Afganistānā, Kosovā un Bosnijā-Hercegovīnā. Dalības starptautiskās misijās ir veids, kā ar ierobežotiem līdzekļiem panākt Latvijas lomas palielināšanu starptautiskā arēnā, gan arī stiprināt Latvijas nacionālo drošību. Latvijai ir arī turpmāk būtiski apliecināt saviem strateģiskiem sabiedrotiem, Ārējumnieku savienotās valstīm un citiem mūsu sabiedrotiem, ka mēs esam gatavi kopīgi pieņemt izaicinājumu pārvērt draudus mūsu pašu drošībai. Ar dalību starptautiskās organizācijās mēs apliecinām savu gatavību, turpināt mūsu sadarbību un to, ka mums ir svarīgi un gan kolektīvā drošība, gan mūsu karavīru profesionāla iemaņu veicināšana. Tas attiecināms arī uz spējām operacionālā līmenī veikt kopīgas operācijas mūsu sabiedrotēm. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem kolektīvās drošības kontekstā jāmin drošības un stabilitātes atjaunošana Afganistānā, kas ir NATO galvenā prioritāte. Mūsu līdzinājā pieredze un nākotnes plāni Starptautiskās drošības stiprināšanā liecina, ka Latvijas misija Afganistānā neaprobojas tikai ar noteiktu karavīru skaitu rotāciju misijas rajonā, jo Latvija provinču atjaunošanas vienības ietvaros pirmkārt piedalās afganizācijas stabilizācijas procesā, kas nozīmē iesaisti Afganistānas valsts atjaunošanā ilgtermiņā, un šī misija prasa atbilstošu civilās ekspertīzes resursu piesaisti. Protams, jāsaprot, ka afganizācijas stabilizācija, ņemot vērā tās vēsturi, būs ilgtermiņa process. Tas ir izaicinājums gan NATO, gan visai starptautiskajai sabiedrībai. Tāpēc Latvijai, kas apzinās nozīmīgu sabiedrīto lomu savā drošībā, savu spēju ietvaros, ir jāspēj pienācīgi dalīt atbildību ar saviem sabiedrotiem militāru mēģi sasniegšu Afganistānu. Tomēr nav noliedzams, ka Latvijas piedalīšanās šajās operācijās netiešā veidā ietekmē nacionāla drošība. Tas ir attiecināms gan uz starptautiskā terorismu iespējām radītu apdraudējumu, gan arī uz kriminālu rakstumu darbiem, kas saistīti ar narkotiku un ieroču kontrabandu. Kas attiecās uz civilo ekspertu un civilo ekspertu gatavību, mēs sūtām civilos ekspertus arī uz citām vietām, pat labam gatavojam arī pēc Eiropas Savienības acīm redzot pieprasījumu tos ekspertus, kas varētu strādāt Kosovā. Palielināt šo skaitu. Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, kā nemazāk svarīgiem nacionālās drošības faktoriem jāmin atsevišķi iekšēju drošību ietekmējuši faktori. Ekonomiskā drošība, robežu kontrola, migrācijas procesa noziedzība, kā arī pieminētie vizas riski, katastrofu radītie draugumi pārvarēšana. Ja mēs runām par ekonomisko drošību, es neko jaunu jums nepateikšu. Visi absolūti skaidrs, ka ekonomiskā drošība ir saistīta pirmkārt ar stabilu ekonomisku pieaugumu, otrkārt līdzsvaru starp izdevumu izņēmumiem, ar eksportu palielinājumu un eksportu sabalansību un palielinājumu mūsu ekonomikā, arī investīciju pieaugumu gan iekšējo, gan ārvalstu investīciju pieplūdu šeit. Šie tie galvenie faktori, kas ir mūsu virs uzdevumi, ja mēs runājam par ekonomikas drošības komponentu. Faktiski, ja mēs runājam vienkāršā valodā, dabiski, ka viens no faktiskiem aspektiem mēs runājam ir, protams, visādiem mēriem, visādiem spēkiem mazināt inflācijas pieaugumu, drīzāk un patiesāk darboties tā, lai šis te draudīgais, starp citu, faktors pēc iespējas lielākā tempā mazinātos Latvijā. Viens no inflācijas apdraudēšanas pasākumiem ir inflācijas gaidas. Es abrīnoju to reakciju uz to pēdējo ciparu. Es nerunāju par politiķiem. Es esmu pietiekoši paškritisks cilvēks, un es neesmu nekāds absolūts optimists, bet es vienkārši zinu, ko nozīmē inflācijas gaidas. Un ja es nepārtraukt dzirdu apmēram to, tas nekas, ka tagad mums ir nedaudz inflācijas kāpums samazinājies, ka vienalga mums draudu tur 40, 50 tā tālāk. Inflācija to izsaka nopietni rūpnīcas vadītāji. Es īsti neredzu pamatam, jo tā vietā, lai piedāvātu varbūt kaut kāds papildus pasākums, es faktiski lielāko tiesi, es pat nezinu, kā lai es tos nosaucu, es faktiski redzu tādu kaut kādu Kā lai es to pasaku zolīdāt? Histērisku vai reakciju? Kaut kā varbūt, ka izdoties mums no viņas kādreiz atbrīvoties, bet nu pagaidām es vēl neredzu šo te atbrīvošanās procesu. Jā, ja mēs runājam par ekonomisko drošību, neapšaubām ir jautājums par mūsu tirdzniecības bilancēm, lai mēs tomēr eksportu bilanci, pakalpojumu bilanci uzlabot, lai pēc iespējas ātrāk mazināt tekošā konta deficīti, kas ir, protams, saistīts ar mūsu lata, nacionālās valūtas stabilitāti, un kas ir pats būtiskākais, lai viss mūsu virzība būs tāda, lai mēs iestātos eirozonā. Šis mērķis ir strateģisks, no viņa mēs netaisamies atkāpties, lai kāda nebūtu inflācijas un citu rādītāju. Vēl īsi es gribētu pieskarties ziņojumā, jūs atradīsiet izvērstāku formu par ekonomisko drošību. Gribētu es pieskārties arī par tādu jautājumu kā migrācija. Neapšaubām, ka viens no drošības faktoriem arī migrācijas jautājumu Latvijā. Pat labi un Eiropas Savienība izskata jautājumu saistībā ar migrāciju projektā kā Eiropas pakts par migrāciju. Pat labi un šī pakta projekta tiek izskatīta ar iekšlietu ministru, pat labi un burtiski šajās dienās tiekās Francijai apspriežu šo te modeli. Šī modeļa būtība ir sekoša. Kad Eiropas Savienība centīsies izstrādāt kopējas vadlīnijas vai kopējas rāmas migrācijai, tas nav vienkārši, jo darbspēka trūkums Eiropas Savienībā, novecošana, demogrāfiskie procesi ir izdarījuši pietiekoši liels spiedienu, ilgstoši, lai būtu stimuls, tātad, lai būtu stimuls aicināt darbspēku Eiropas Savienības iekšienu. Pat labi, mēs esam situācijā, mēs esam Šengenā, mēs esam kopējā zonā, bet tajā pašā laikā migrācijas politikas mums ir cieši atšķirīgs. Starp citu, Latvijā ir viena no viskonservatīvākām un viscietākām migrācijas politikām, jo mēs esam tā valsts, kas pieļauj ierašanos šeit tikai pēc ielūgumiem. Mēs netaisamies mainīt šo sistēmu, jo tas dod iespēju arī no drošības viedokļa pārbaudīt tās personas, kas šeit ierodās, arī darba nolūkos vai tūrisi vai kādos nolūkos. Bet tā situācija nav visur Eiropas Savienībā, ar veselu virkni valstu, kur nav šī sistēma. Ir savarā atšķirīga un principiāli atšķirīga situācija bēgļu uzņemšanā, tā ir skaita arī mūsu reģionā, principiāli atšķirīga bēgļu uzņemšanas politika Skandināvijas valstīs, tā ir skaita Ziemeļa Eiropā, arī kur mēs esam. Tas viss izraisa papildus problēmas pēc koordinācijas, pēc integrētas pieejas šai problēmai. Pat labam, mēs atbalstām Eiropas tātad migrācijas paktā sekošas lietas. Pirmais. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešama kopēja principa, kur ietvaros tomēr katra valsts vēl varētu pietiekoši suvereni pieņemt lēmumu par šo te principu iemiesošanu. Taču kas ir pats būtiskākais? Pirmkārt, ko mēs atbalstām? Mēs atbalstām pozīciju, kad nav pieļaujama lielskaitlīga, nepamatota, nelegāla imigrantu legalizācija, kas ir notikusi veselā virkni vecās Eiropas valstīs pēdējā laikā. Es neminēšu šīs valsts, bet šie procesi, ja legalizē nelegālus imigrantus, tas faktiski nozīmē radīt sūkni, kas nākamos nelegālos imigrantus ievelk iekšā, jo viņi domā, ka viņi arī pēc zinām laika kļūst legāli. Es varētu minēt veselu virkni valsts, kas to ir izdarījuši, un tagad plūst lauras negatīvā nozīmē no tā. Tas ir punkts viens. Punkts divi attiecībā pa bēgļu status un patvērumu meklētājiem ir jāizstrāda arī kopēji kritēriji, jo, ja Eiropas Savienībā valstīs šie kritēriji būs atšķirīgi, tādā gadījumā mēs varam piedzīvot procesu Eiropas Savienības telpā nekontrolējums. Lūk. Nezinu, kā tālāk attīstīsies šis Eiropas pakts par migrāciju, bet mēs aizstāvām, kā jau es teicu, pozīciju pietiekoši konservatīvu šajā jautājumā. Mēs atbalstam katrā ziņā Eiropas Savienības viceprezidenta drošības komisāru Frantīni iniciatīvu par to, ka tomēr runājot par darbspēku imigrāciju Eiropas Savienībā uzsvars būtu jāliek uz zilam apkopslītēm, uz tiem cilvēkiem, kas ir izglītoti. Ja mēs skatāmies praksē iepriekšējos gados, tad vienmēr ir bijusi interesanta situācija, ka šādi cilvēki pamatā ir iesējuši Amerikas Savienotās valstīs un savukārt Eiropas Savienībā ir pilnīgi otrādi, ka tur diemžēl lielākoties imigrācija notikusi ne ar izglītotu cilvēku lielāku proporciju. Pavisam īsi man jāsaka arī attiecībā par enerģētikas drošību. Šeit es tā pavisam īsi pateikšu, ko mēs darīsim. Pirmais. Mūsu nacionālās interesēs mēs darīsim visu, lai diversificētu enerģijas piegādu Latvijai. Pie kam? Visu, ko mēs varēsim izdarīt. Un šis jautājums būs primārs. Pārējie jautājumi, kas iespējams ir saistīti, ka varbūt mēs ne caur tiem kanāliem, ne pa tiem tranzītiem to organizējam, ir sekundāri. Mūsu absolūts nosacījums, ņemot vērā arī situācija Ignalīnas stacija, nākotnē mūsu maksimums uzdevums ir, lai mums paturot tos energo piegādes kanāls, kas mums ir, tomēr diversificēt un vēlreiz diversificēt piegādi, ja es runāju par elektroenerģiju. Otra lieta, ko es gribu pateikt šeit no šīs tribīnas, ir sekoša. Man ir nācies iepazīties ar jauniem energo tarifiem, projektiem. Tā ir skaitā tiem, kas ir balstīti lielākoties uz gāzes kāpumu. Pie šādiem projektiem, pie šādiem cipariem es varu pateikt to, ka maksimāli samazinās iespēja būvēt jaunas gāzes stacijas Latvijā. Mēs atbalstītu šādu te staciju būvēšanu, ja to dara privātiem, investori no ārpuses, mēs drīzāk atbalstītu ar attiecīgo zemes gabalu atvēlēšanu, un šie privātie varētu uzbūvēt šādas te koordinācijas stacijas, viņi varētu piesaistīt strateģiskus investors un tirgū pārdot savus pakalpojumus. Bet Latvijas valdības resursus, pēc manas zīves pārliecības, tas, protams, vēl jādiskutē, bet tā ir mana doma. Pie šāda cenu kāpuma, es domāju, ka būs jāvēl tomēr diversifikācija uz citiem energokurinājumiem resursiem, kas būs pamatā ogles, kas pamatā būs acīmredzot citi resursi. Pie šāda tarifu kāpuma es pats sev, es loģiski vairs nevaru pierādīt, ka papildus jaudas gāzes stacijā būtu attaisnojums. Mēs atbalstīsim privātās iniciatīvas, Mēs vienmēr būsim priecīgi, ka kāds investē šeit un ģenerēs stacijas, koģenerācijas, siltumstacijas. Stimulēsim to. Bet Latvijas valsts resursi būs asimizot jāvirza alternatīvā virzienā. Pabeidzot to, ko tagad pabeigs teic divi. Viss. Vairāk es neko daudz par šo jautājumu neteikšu. Valdība vēl spriedīs. Tas vēl ir konkursa jautājums. Kad beigās konkursa nosacījumos būs redzams. Vai mēs iesim uz vairāk atsevišķu nelielu staciju būvu koģenerācijas vai uz vienas lielu stacijas būvu. Tas vēl ir atkarīgs, kā mums izdosies panākt to, ko mēs vēlamies panākt savienojumā Skandināviju, kur mums nav atbalstošas pozīcijas no otras puses. Un cienījumā deputāti, nemaldiniet sevi no masu informācijas līdzekļiem, saņemot informāciju, ka tur tā ļoti grib mums to kabeli atvilkt uz šajienu ar mūsu spēkiem. Tā gluži nav. Bet tā situācija sāk izvērsties ļoti nopietni, kas attiecās uz otru drošības aspektu degvielas cenām. Nu, pat kā valdība pieņem lēmumu, lai kaut cik nobramzētu degvielas cenu, kas arī drošības aspekts ir. Ja jums nav degvielas, jums nestrādā policija pietiekoši, nestrādā visas institūcijas, pa ko mēs runājam. Valdība pieņem lēmumu burtiski šajā nedēļā par to, ka mēs diversificējam obligāto rezervu uzlabāšanas vietas Eiropas ekonomiskā telpā. Tas nozīmē, lai samazinātu izdevumus un izmaksas degvielu tirgotājiem turot 36 dienu rezervu, viņi varēs viņu turēt arī ārpus Latvijas. Norvēģijā, Somijā, Dānijā mums ir uzdots noslēgt jau uzdots atbildīgām institūcijām noslēgt līgumus. Tā kā mums nav šeit naftas pārstrādes rūpnīcas, mums nav tādas situācijas kā Lietuvā, lai mēs kaut cik mazinātu šo te cenu skāpumu, mēs esam valdībā pieņemuši lēmumu, ka šo te strateģisko rezervu glabāšanu ir diversificējama. Es ceru, ka tas būs necels cenu. Otra mūsu nostāja, ko mēs esam pauduši arī ārpusē, un paudīsim turpmāk, ir, ka mēs pie šīs te cenas pieauguma uz degvielu neatbalstīsim akcijas nodokļu turpmāk palielinājumu. Ja mēs runājam par robežu kontrolu un migrāciju, var pateikt tikai vienu. Mēs esam pietiekoši efektīvi ieviesuši Schengen sistēmu One for All. Operatīva informācija, kas pienāk mums no robežsardzes, ir tāda, ka mēs nenovērojam. Sistēma strādā efektīvi, mēs nenovērojam nelegālu migrācijas tempu palielinājumu. Un mums jāsaka tas, ka kaut gan formāli riskiem vajadzētu pieaugt, jo mēs esam citā lielākā telpā. Tomēr jāsaka, ka pat labot mēs neredzam kaut kādus negatīvus efekts, kas parādītos papildus sakarā to, ko mēs esam ar Schengen zonā. Tas nozīmē, ka es pietiekoši efektīvi esam apguvuši šīs sistēmas darbību Latvijā. Protams, mums jārēķinās, ka šī sistēma laika nomainīsies Schengen informācijas sistēma numur 2, kur tik nobremzēt pamatā vecās Eiropas dalību valsts negatīvības dēļ. Un nākamais uzdevums ir, kā efektīvi pāriet uz šo otru jauno sistēmu. Jā. Paliek vēl tādi aspekti, kā individuālā drošība, noziedzības mazināšana, narkotikas, organizētā noziedzība, vardarbība, viss, kas saistīs ar profesionālu darbību, kur uzdevums ir veikt policijai, kur uzdevums ir veikt mūsu iekšlietu struktūrām. Mēs pat labāk fiksēsim, ja mēs jāsaka tā, ka 7. Gadu mēs nobeidzām ar būtisku uzlabojumu noziegumu atklāšanas procentu ziņā policijā. Neskatoties to, ka, diemžēl, atsimot ekonomiskās situācijas dēļ, organizētās noziedzības izpausmes formas atsevišķos sektoros pastiprinās, nu, kaut vai, piemēram, dīzeļdegvielas cenu kāpumu dēļ, papildus uzmanība ir uzdots pievērst tieši zagšanai no dīzeļu vada, no produktu vada, kas izraisīt ne tikai zaudējumus, bet tai skaitā arī vidas ekoloģiskās katastrofas un tā tālāk. Tas ir specifika, kas saistās uz tiem rajoniem, ar kur iet produktu vadi. Otrs jautājums ir narkotika apkarošana. Te mēs esam atbalstījuši un turpināsim atbalstīt iekšlietu ministriju to resursu piešķiršanā, lai pēc iespējas varētu veikt vairāk pārbaudes un vairāk reidus. Jāsaka, ar jūsu palīdzību ir izmainīt arī likumu, kas dod tiesības piedzīt samaks no tiem, kuriem ir pozitīvas bijušas pārbaudes, lai viņi paši samaksā par to, jo citādi lielāko tiesu par to samaksā policija un cilvēks, kas ir noķerts narkotiku teiksim, lietotājs vai alkohola lietotājs pie stūras un tā tālāk bieži vien no šīs samaksas ir izvairies. Pat labi, tas ir likumis nokārtots un ir dots uzdevums pastiprināt piedziņu. Jāsaka vēl, ka mums ir ļoti nopietna starptautiska sadarbība narkotika apkarošanā. Zinām iemeslu dēļ, es varbūt īpaši neiedziļināšos un neapgaismošu šajā jautājumā. Tas ir pietiekoši diskrēta lieta, bet ir pozitīvs šeit. Ļoti labas atsauksmes ir no starptautiskām organizācijām, no strateģiskiem partneriem, kas attiecās uz mūsu narkotika apkarošanas biroja darbību. Izskatās, ka viens no uzdevumiem, kas būs nepieciešams, pievērst uzmanību pat labā īpaši šajās grūtās periodos, ka finanses resursi ir samērā grūtāk pieejami, sāk pamazām parādīties problēmas ar PVN atmaksas mākslīgu piestādīšanu valstī. Mēs nesaudzīgi vērsīsimies ar ļoti rūpīgu analīzi. Tagad tie jautājumi parādās pirmajā plānā. Tāpēc, ka naudas ir kļūst mazāk sistēmā, bankas vairs nav ar mieru kreditēt tādos apjomos. Un, protams, ka ir visādi veidi mēģināt šo valstu, šo naudu piedzīt no valsts. Mēs pat tam ļoti rūpīgi un izmeklējām visos aspektos visu šīs te procedūras, gan skaitā uz vairumtirdzniecību, gan skaitā uz nekustuma īpašuma operācijām, gan skaitā uz ēku būvniecību, un tā tālāk, un tā tālāk. Cik lielā mērā mēs ar to tiksim galā, ir iespējams, cienījamie deputāti, ka mēs nāksim šeit ar grozījumu likumdošanā, jo viens no iemesliem, kas varētu būt, ir tas, ka pietiekoši likumā pa PVN ir atstāt pietiekoši daudz caurumu. Bet to mēs jums kvalitatīvi pateiksim burtiski mēnešu laikā. Un šie jautājumi parādīsies pie nākamā budžeta veidošanas absolūti un precīzi. Jo, ja kāds te runās, tad cita arī, kas te pārstāv biznesu un tā tālāk, kurus es te lasu, ka mēs neatbalstām tautsaimniecību, tad es minēšu vienu ciparu, ko tā īsti nevar saprast, kad es saku masu informācijas līdzekļu, ja mēs īsti nevar saprast, kāpēc viņi to neatspoguļo. Cienījamie deputāti, ieklausieties ciparā. 7. Gadā, 1. ceturksnī, koprodukta pieaugums pirmos 5. mēnešos bija 11,2%. Pat labākā gadījumā mums ir 3% pieaugums. Bet ja mēs skatāmies, cik mēs esam atmaksājuši PVN atpakaļ 7. Gada pirmos 5. Mēnešos, tie ir 157 miljoni. Un šogad mēs pirmos 5. Mēnešos esam atmaksājuši 230 miljonus. Tāda ekonomika gandrīz 4 reizes nokritusi, bet PVN mēs esam izmaksājuši gandrīz vairāk kā 70% atpakaļ. Es, protams, sapratu, ka grūtos laikos var nesamaksāt pietiekoši lielu apjomu nodokļus. Taču kā var pie šīm te ekonomikas izmaiņām PVN atmaksas būt lielāka pa 70%, to mēs noskaidrosim. Es nešaubos, ka tur arī pamatots, ir pamatot likumisku pamati, taču tad ir jautājums, cik šie likumi ir attiecīgi efektīvi un darbīgi. Lūk. Un beigās pa vidas riski, es jau pieskarošu šeit vidas riskiem. Dabīgi, ka ir dot uzdevumu pirmkārt, nevis gaidīt nākamo avāriju Daugavā, bet ir, mēs sekojam tā, kā vidas ministrija īsteno programmu attiecībā pār Mateo resursu sagatavošanu kopā ar iešlietu ministriju, tā ir skaitā ar attiecīgi infrastruktūras veidošanu Daugavas augšticē, lai mēs būtu šoreiz savādāk operatīvā gatavi, jebkāda eventuālai piesārņojuma problēmai. Tas skaitā attiecās arī uz naftas produktu vai citu produktu noplūdu jūrā, ko mēs piedzīvojam pusotru gadu atpakaļ. Cienīmie kolēģi, izvērstākā sistemātiskā formā ziņojums ir iesniegts Saimā. Lūdzu iepazīties ar viņu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies ministra prezidentam, sākam debats vārds debatais deputātam Artim Pabrikam.
Labrīt, dāmas un kungi. Vispirms es gribēju pateikt paldies premjera kungam Godmanim par šo ziņojumu, jo es domāju, ka šī ir viena no nopietnākajām diskusijām, vismaz kurai būtu bijis jābūt par vienu no nopietnākajām diskusijām mūsu parlamentā, un tādēļ man ir brīnums, ka patreiz vismaz es esmu vienīgais, kurš ir pieteicies uz debatēm. Un man īsti arī nebija skaidrs, kādēļ zālē bija tik liels troksnis tajā laikā, kad premjerkungs runāja par nacionālās drošības jautājumiem. Ja mēs skatāmies uz to, kas ir rakstīts šajā nacionālajā ziņojumā, tad mēs varam, protams, šeit gan skatīties detalizēt, gan globāli. Proti, drošības valstī nekad nav par daudz, un Latvijai drošības arī nekad nav bijis par daudz. Ja mēs lūkojamies uz šo ziņojumu, mēs redzam, ka ir virkne lietu, kas ir diezgan formāli parādīts, un varbūt būtu gribējies redzēt nedaudz detalizētāku skaidrojumu par šīm lietām. Bet ja mēs skatāmies konceptuāli, tad manuprāt, šim ziņojumam vajadzēja vairāk atspoguļot tieši to, ko Latvija tuvākajos laikos varētu darīt gan politiski, starptautiskajā politikā runājot par drošību, gan arī tīri, praktiski, tehniski valsts iekšienē runājot par nacionālo drošību. Un es šeit gribētu izlīt varbūt trīs līmeņus. Trīs līmeņus, kas varbūt netiks spilgti izskanēja šajā ziņojumā, bet es ticu, ka tie cilvēki, kas viņi rakstījuši, vismaz zina un apzinās tās problēmas, kas šajos trīs līmeņos pastāv. Pirmais līmenis, proti, ir tas, ka, lai arī mēs neesam pasaules nedrošības centrā, šī drošības politika starptautiskajā plāksnē lielā mērā noteiks arī mūsu valsts nacionālo drošību. Pirmais tas ir politiskais jautājums. Ko mēs, kā Latvija, esam gatavi darīt, lai veicinātu savu drošību, piemēram, NATO tālāko reformu sakarā, piemēram, Eiropas Savienības kopīgās drošības un ārpolitikas kopīgajā sakarā, piemēram, sadarbībā ar mūsu globālajiem partneriem, kā piemēram, Jaunzēlande, kā piemēram, Japāna, kā piemēram, citu reģionu valstis, kas ir NATO sadarbības valstis, un ko mēs esam gatavi darīt šīs organizācijas tālākā paplašināšanās laukā. Nākošais jautājums, protams, šeit ir šis mūsu devums. Goģmaņa kungs pieminēja to, ka, un šeit man viņam jāpiekrīt, ka lielā mērā mūsu ieguldījumu un līdz ar to arī to atbalstu, ko mēs varam grūtā dienā sasniegt, tā ir mērāma no mūsu ieguldījuma starptautiskajā līdzdalībā. Mans personīgais viedoklis ir, ka mūsu līdzdalība starptautiskajā plāksnē patreiz ir tomēr samērā maza, neadekvāta un mēs neesam tai pietiekami gatavi. Kāpēc mēs neesam tai pietiekami gatavi? Tāpēc, ka maza valsts a priori pati pa sevi nevar nodrošināt sev pietiekamu drošību un līdzdalību, jo tas prasa daudz resursu. Līdz ar to es nonāku līdz nākošam līmenim, un tas ir līmenis par reģionālo kooperāciju. Man šķiet, ka mēs esam iegājuši tādā atplūdu fāzē, kur sākotnēji 90. Gados mēs ar lielu prieku centāmies sadarboties gan ar igauņiem, gan ar lietuviešiem, tik izveidot virkne Baltijas kopīgo institūciju, bet manuprāt ir jāspēr solis tālāk. Pirmām kārtām ir vēl vairāk jāintensificē šīta sadarbības ar Baltijas valstīm. Mums nav atbildes uz daudziem jautājumiem, un es ticu, ka 99 vai 98 parlamentārie šeit arī nezina patreiz šīs atbildes. Tādēļ mums vajadzēja šo diskusiju vērst plašumā par to, kā mēs, piemēram, pēc 10 gadiem nodrošināsim savu gaisa patrulēšanu. Mēs turpināsim prasīt no konkrētām valstīm, mēs pirksim paši, mēs pirksim kopā ar citām valstīm lidmašīnas, kas notiks ar gaisa patrulēšanu. Tālāk, kāda būs mūsu kopīgā politika par konvencionāliem ieročiem, no kuriem Krievija patiesībā ir izstājusies vai iesaldējusi savu darbību? Šeit mums vajag detalizētāku analīzi. Vēl tālāk mums nav atbildi, kā mēs precīzi un konkrēti sadarbosimies ar pārējām reģionu valstīm. Ir pienācis laiks daudz konkrētāk un dziļāk sadarboties ar citām ziemeļu valstīm NATO un Eiropas Savienības ietvaros. Sevišķi liels uzsvars šeit ir liekams uz Eiropas Savienības ietvaru, jo, kā mēs redzam, arī ASV politika šajā sakarā ir mainījusies.
Pabrikums, jo, jūs laiks ir beidzies.
Jā, un vēl beigās trešais līmenis, pirms es eju projām, tas ir jautājums tiešām par mūsu devumu starptautiskajā politikā, Es tiešām gribētu redzēt, lai mums būtu vismaz 200-300 cilvēki gatavi kaut kur braukt un ne jau braukt ar zirgu eskadroniem, bet ar normālu tehniku un normālu nodrošinājumu. Lai tiešām cilvēks un mūsu karavīrs būtu pirmajā vietā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Pirmkārt, paldies cienījumam ministru prezidentam par likuma ievirošanai. Ja nacionālās drošības likuma ir paredzēt ik gadiem zinājums par nacionālā drošība, bet sekas gadas būdams saimā, es pirmā reize dzirdēju šo zinājumu. Kas trūkst pēc mana uzskata zinājumu? Neskaitot uz to, ka vienas sadaļas virsrakstē ir paredzēta zinājuma daļa par sociālo drošību un par sabiedrisku integrāciju, demgaļa zinājuma nav neviena vārda, ne par pirmā, ne par otrā. Un teha sociālo drošību kāda ļoti liela pieauguma laika, ir ļoti svarīgs jautājums, un daļā mēs atbildēsim uz šo jautājumu tautas referendumā par minimālo pensiju paaugstināšanu līdz iztikas minimumam. Par sabiedriskas integrācijas demhaliarija nav neviena vārda, neskaitot uz to, ka uzticība gan saimai, gan valdībai, gan pat Eiropas savienībai starp mūsų tautą ir ļoti ziema. Un tas ir, protams, šodien ir viens no nacionālās drošības draudām. Kas žinoma ir padaudz? Pirmą kartą ļoti ilgi gan pats Godmanio kungs runāja par Krieviju, gan arī paša ziņojumā apmēram pusė informācijas par ārvalstu draudām ir atteicība ar Krieviju. Un gandrīz pilnībā negatīvā rakstura. Mēs runājam par mūsu ostam, kas nav būtu izmantojami, ka Krievijas priečia tranzita ostam, bet, protams, mēs paha ir vainīgi, ja mēs lemsim visus jautājumus ar mazakum tautībā, дискриминацию партрухана, тад хи проблема аре бута атрисена та льоте вегля. Отрас ялтамс, кура варята дроха сэса на четрас рейзас, тад муса каравира педалихана, ган Ирака окупация, ган авентура Афганистана ум татала. Mēs par vilti meklējām piedzīvējumā savu dvieseļā un palielinājām terorizma draudās. Runāt par terorizma draudām, premjera kungs minēja tikai drošības policija. Un interesanti, ka tieši šobrīd centra rajona tiesa sludina spriedumu attiecību pret vienīgo Latvijas terorista Vladimiru Lindermanu, kas bija pilnībā attaisnot tiesas prāvā, neskaitot uz filmu, kurā parādāja drošības policija 1. jūlijā tiesa par kratahanu viņa dzīvokļu, un par atradahanu trotīlē viņa krieslē, kur spēlē viņa bērdē. Acum redzībā tas bija drošības policijas provokācija, kuru viņa sekmede atklēja. Otrais jautājums teha drošības policija darbība pret LNDP. Un visa krimināla lieta šobrīd pabeidzis ar to, ka LNDP līdera Osipova kungam bija nepiecāšams 45 50 reizē paraksta tas tukhē papira lapē, jo vienīgais, par ko šobrīd strādā drohības policija, viņa domā, ka viltoja viņa paraksta zem viņa partijas reģistrācijas lapē. Es varētu arī turpināt par drohības policijas darbību pret visu līmeni PCTVL deputāta prietlīku Migaspiekahana, bet mana sustuhanas laiks ir bejgs, un es gribu to tikai uzsvirt, ka ar tādu drohības policiju nekādas terorizmai draudas mēs nevaram novērst. Paldies par uzmanību.
Cienīmi kolēģi, ziņojums par nacionālo drošību ir pēdējais šodienas darba kārtības jautājums. Debats vēl nav beigušās, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu ierosinājumu turpināt plenārsēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi darba kārtības jautājumi. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to. Lai plenārsēdi tik turpināt bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visu darba kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 7 atturs nav. Plenārsēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Saimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, dāmas un kungi. Es uzskatu, ka ziņojums par nacionālo drošību visumā precīzi atspoguļo to, kas valdībai būtu jādara vidējā un ilgākā termiņā. Tomēr ir lietas, kuras ir jārisina nekavējoši. Tāpēc es tikai pakavējušos pie dažām, kas te ir pieminēts. Es domāju, ka ziņojuma autori, tad, kad viņi ir rakstījuši par ārpolitiku, un te ir lietots tādi jēdzieni, kā Krievijas centieni kontrolēt, ierobežot vai bloķēt ogļūdeņražu produktu tranzītu no Kaspijas jūras baseina un tā tālāk, lai nodrošinātu savu lielāku ģeopolitisko ietekmi, es domāju, ka patiesība ir kaut kur citur. Patiesība ir tāda, ka jau vistuvākajā laikā Krievijai vienkārši nebūs gāzes. Un tāpēc šobrīd Krievija izmisīgi cenšas nodrošināt piegādes no Vidus Āzijas. Atcerēsimies vienu faktu, ka tās lielās gāzes rezerves, uz kurām Krievija cerēja Štokmana atradnes, kuras sākotnēji tika plānotas jau 2010. Gadā, tagad tas termiņš ir pārcelts uz 2013. Gadu, un visticamāk, tās nebūs palaistas ātrāk kā 2015. Gadā. Tas nozīmē vienu, un te es piekrītu ministru prezidentam, mums jau vistuvākajā laikā ir jāatsakās no nereāliem plāniem būvēt gāzes elektrostaciju Latvijā. Tiem, kas uzmanīgi seko G8 valstu sanāksmei, kas šobrīd norisinās Japānā, pievērsiet uzmanību, par kādām gāzes cenām tur šobrīd tiek runāts. Es tieši tāpat kā ministrs prezidents esmu iepazinies ar to tarifu projektu, kas ir iesniegts regulātorā. Ar to var iepazīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, ieejot vai no Latvijas gāzes mājaslapā vai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā. Un tur jūs viegli pamanīsiet, ka jau šajās ziemas sezonā tiek plānots tarifu pieaugums mājasēmniecībām par 55 līdz 70%, runa ir par apkūri un gāzes plītīm, tiek plānots pieaugums par 25%, kas skar pirmkārt mazos uzņēmumus. Un tad, ja jūs to saliekat kopā ar pēdējiem paziņojumiem, ko ir teicis Gazprom vadītājs Millers, ka cenas gāzē sasniegs 800 līdz 1000 dolārus par 1000 kubikmetriem, tad jūs viegli sapratīsiet, ka jau tuvākajā laikā sāksies žurku skrējiens par to, kura valsts vispār būs spējīga nopirkt ierobežotos gāzes resursus par šīm cenām. Manuprāt, otra lieta, kas jāpiemina ziņojuma sakarā, ir manuprāt, pats galvenais apdraudējums šobrīd nacionālajai drošībai, kurš ir pieminēts gan 5. Sadaļā, gan 7. Proti, tas ir straujais cenu kāpums, iedzīvotāju noslēņošanās, un tas ir tas īstais drauds. Es varētu piekrist, ka valdības rokās nav īsti instrumenti, ar kuriem ietekmēt enerģētikas resursu cenas, ir grūti ietekmēt pārtikas produktu cenas, bet joprojām atšķirība Latvijai ar Igauniju ir apmēram 6% punkti. Tās ir visas tās rezerves, kas jau sen ir ierakstītas gan Kalvīšu valdības inflācijas apkarošanas plānā, tās ir ierakstītas arī šīs valdības dokumentos, nu tas vienkārši ir jādara. Mums ir vajadzīga efektīvāka valsts pārvalde. Es gan negribētu piekrist tam, ko premjers teica par akcijas nodokļu palielinājumu. Es domāju, ka mums nevajadzētu to bremzēt. Un tam ir divi iemesli. Akcijas nodoklis kalpo gan kā fiskāls instruments, lai iekasētu vairāk naudas, lai būtu par ko vienkārši uzbūvēt autoceļus. Nu, kaut vai no Rūjienas uz Valmieru, lai cilvēki varētu tur nokļūt. Un otrkārt, nodokļi vienmēr ir instruments, lai ietekmētu patērētāju uzvedību. Visbeidzot, pēdējais, atlikušajās 10 sekundēs, es domāju, ka šobrīd tas, kas ir vajadzīgs šajos apstākļos, ir iedzīvotājiem trūcīgajiem, sevišķi trūcīgajiem iedzīvotājiem, iedot vairāk naudas, kas stimulētu arī mazos uzņēmumus, kuri pakāpeniski varās ciet, mazās maizes, ceptuves, tekstilu uzņēmumi, lai cilvēki vienkārši var nopirkt vairāk preču. Un es, protams, riskēju kļūt kārtējo reizi tikt nosaukts par populistu. Bet es aicinātu cilvēkus šajos, kaut arī grūtajos apstākļos, izvēlēties Latvijas preci, tad, kad jūs to pērkat. Jo tādējādi jūs palīdzēsiet mūsu mazajiem uzņēmējiem turēties uz ūdens šajos grūtajos apstākļos. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godatīt kolēģi, no kārtējo reizi nācās secināt, ka šis ziņojums varētu atspoguļot tās problēmas, kas var rasties nu, to, ko 5 gadu laikā. Bet nav tās problēmas, kuras varētu rasties to, ko 10, 15, 20 gadu laikā. Viens no tādiem nopietnām problēmām ir demografijas problēma, kurā pavisam nav šajā ziņojumā atspoguļota. Diemžēl, godētie kolēģi, dzimstība joprojām mūsu valstī paliek zema, neskatoties uz to, ka ir zināms uzlabojums pēdējo 2-3 gadu laikā, bet dzimstības koeficients mūsu valstī 1,35 bērni uz vienu ģimeni. Lai atražotu, nevis pieaugtu iedzīvotāju skaits, bet lai iedzīvotāju skaits saglabātos tādu pat līmenī, šim koeficientu jābūt divi. Divi bērni viena ģimenē. Tātad situācija ir sekojoša, ka eksperts saka, ka pēc dažiem 10 gadu laika zidaiņu skaits būs mazāk nekā to cilvēku skaits, kuriem ir pāri 80. Iedzīvotāju skaits ar katru gadu, Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās dabiska veida un emigrācijas dēļ. Un ja tas tā turpināsies, tagad, piemēram, augstskolas gatavojas, ka studentu skaits to, ko gadu laikā samazināsies 2 reizes, uzdosim sev jautājumu, kas strādās pēc 20-30 gadiem šeit. Godmaņa kungs teica, ka, protams, ka šajā ziņumā teiks, ka nedrīkst pieļaut nelegālu imigrāciju, bet uzdosim šo godīgu jautājumu, ja turpināsies tāda demografiska situācija, ja turpināsies iedzīvotāju skaits samazinājums, ja turpināsies tāds un saglabāsies dzimstības līmenis tāda zema līmenī, ja turpināsies novecošanās, kas šeit strādās, un, protams, būs spiediens, lai ieviestu šeit darba spēku. Un ja mēs neatrisināsim šo demogrāfijas jautājumu kāda veida, tad mēs sastopsimies ar lielu problēmu. Vēl vienu ciparu gribētu minēt, ka tagad vidējais iedzīvotāju vecums ir 40 gadi, bet pēc neilga laika būs 44 gadi. Šī tendence turpināsies. Un esmu izbrīnīts, kāpēc nav sadaļas demogrāfija šajā ziņojumā, jo manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums drošības ziņā.
Paldies. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Porietim.
Es atvainojos, ka ministrs šodien nepiedalās sēdē, jo viņš ir atvaļinājumā. Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījums ministrs prezidents kungs. Ministrs prezidents jau savā uzrunā pieminēja tos galvenos strateģiskos virzienus, uz kuriem orientējas Latvijas drošības politika, bet tā kā debatēs tika skarts jautājums par mūsu karavīru ekipējumu, es gribētu dažus lietas precizēt. Kā jau jūs zināt, aizsardzības ministri un ministrs personiski ļoti rūpēs par to, lai mūsu karavīri būtu droši, aizsargāti un ekipēti. Tas pirmām kārtām attiec uz individuālo un kolektīvo ekipējumu pilnveidošanu. Un ir lietas, kuri klasificētā informācija, kuras nevar pieskarties, bet var pateikt, ka mūsu karavīriem drīzumā būs jaunas bruņmašīnas, jo Latvija ir apņēmusi piedalīties afgāņu karaspēka apmācībā, un šajā kontekstā šim bruņojam būs ļoti liela nozīme mūsu karavīru drošības veicināšanā un nostiprināšanā. Strādājam arī pie tā saucamā mekanizācijas projekta, kurš pašlaik jau ir ministra kabinetā, un tam, diemžēl, būs vajadzīgs liels finansējums. Un te es gribētu aicināt gan opozīciju, gan arī Pabriku kungu, kad saimā tiks balsots par budžetu, atcerēties to, ka par karavīru drošību ir jāiestājas un atbalstīt šo budžeta projektu. Vēl es gribētu pateikt to, ka bruņojums tiek modernizēts, jo zināt, ka sākumā mūsu armija darbojās tikai ar dāvinājumu ieročiem. Tiks pirkti 5 pretmīnu kuģi, būs arī būvēti patruļu kuģi, un, kā te jau minēju, notiek arī sadarbība Baltijas valsts starpā starp bruņotajiem spēkiem. Baltijas valsts iegādāsies jaunas novērošanas radarus. Tiek būvēts arī lielvārdas militārais lidlauks, kas būs arī tāds kopējs lidlauks visām Baltijas valstīm. Un, protams, ir arī uzsākt jūras novērošanas sistēmas izveidi. Un aktīvi tiek iesaistīti arī šajā procesā zemessardze. Tā kā es domāju, ka mūsu bruņoto spēku pilnveide uzlabojas, un par to liecina arī sabiedriskās aptaujas dati, jo 67% aptaujāto pozitīvi vērtē nacionālos bruņotos spēkos notiekušos procesus, jo sakarā ar pārēju uz profesionālu armiju šie procesi notiek. Nobeigumā es gribētu teikt to, ka arī budžeta līdzekļi tiks sadalīti precīzāk, un kā jau aizsardzības koncepcijā tas tika norādīts, paredzot šādu līdzekļu sadalījumu ne vairāk kā 50% personāla izmaksām, 25% uzturēšanai un 25% attīstībai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamais ministru prezidents kungs, cienījamie kolēģi, ļoti interesanti un pamatsoši to, ka šajā ziņojumā bija skarts arī enerģētikas jautājums. Manuprāt, enerģētiskajam jautājumam nav politiskas nozīmes. Tas ir veselīgā saprāta un ekonomiskas jautājums. Manuprāt, enerģetiskā ziņa Latvija varētu būt pašpietiekama, jo mums ir taču kūdra. 1 miljārds tonu un katru gadu tas pieaug dabiski uz 1 miljonu tonu. Manuprāt, Latvijai vajag attīstīt TEC uz kūdras pamata un mums taču ir vislielākais hidroenergijas procents Eiropas Savienībā. Esam Latvijas patrioti un attīstīsim mūsu kūdras ražotnie, līdz ar to palīdzēsim laukiem un mazpilsētam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais deputātam Dainim Turlajam.
Priekšsēdētāji kungs, ministru prezidenta kungs, kolēģi. Protams, ka nacionālā drošība ir tas jautājums, par kur atbildīgs ir ikviens Latvijas iedzīvotājs, un tā vien šķiet, ka ikviens arī ir kompetents šajos jautājumos. Tas, ka šī ir Ivara Godmaņa valdība, ir precīzi pildījusi likumu un ziņo par nacionālo drošību parlamentā, ir apsveicams, un pats galvenais, ka tas ir šīs valdības pienākums. Un mēs varam tikai pateikt paldies ministru prezidentam, ka viņš ir līdzis izpildvaras institūcijām, kam ir pienākums šo darbu darīt, pildīt viņu, un mums ir iespējas runāt par šo ziņojumu šeit parlamentā. Gribu arī vēsties pie kolēģiem Štokenberga un Pabrika kunga par to, ka viņiem vismaz tad, kad viņi vairs nestrādā valdībā, ir nācis apgaismība un viņi ir pievērsušies šiem jautājumiem. Jo es kaut kā neatceros, ka jūs strādājāt valdībā, kaut kad šis ziņojums ticis būtu skatīts un jūs būtu parlamentā par to diskutējusi. Bet nu labāk vēlu kā nekad. Es domāju, ka nekad šis process analizēt nacionālo drošību viņš nevar nekad beigties. Tas ir process, kurš ir jāpilda vienmēr. Un es domāju, ka arī mums aizsardzības un iekšlietu komisijā ir laiks padomāt par attiecīgu likumu, varbūt grozījumiem, lai šis darbs būtu loģiskāks. Jo, protams, ka pati loģika prasa analizēt apdraudējumu valstī pirms tam, pirms mēs apstiprinām koncepcijas, plānus un spriežam par rīcību. Šobrīd iznāk mazliet savādi, ka plāni ir pieņemti, apstiprināti, koncepcijas saimā izskatītas, un tagad mēs analizējam drošību. It kā loģika prasītu to darīt otrādi. Pa pirkšu ir draudu analīze, pēc tam ir plāni un rīcība. Ja to varētu salīdzināt ar mediķu darbu, tad acīm redzot, vispirms ir jāuzstāda diagnoze, un pēc tam ir jāmēģina ārstēt slimība. Un droši vien, ka mēs katrs ļoti viegli un saprotam, ka ja mēs sāksim ārstēt slimnieku bez diagnozes vai vēl ar nepareizu diagnozi, tad labāk droši vien ir to vispār nedarīt. Katrā ziņā valdība ir izdarījusi precīzi ar likumu uzdot to pienākumu, un šīs, lai arī īsās, bet tomēr debates, ir devušas savu ieguldījumu tajā jautājumā, lai mēs visi pieietu nacionālās drošības jautājumiem, plāniem un koncepcijām, un pats galvenais rīcībai, un mūsu rīcība ir resursu sadalījums, tām prioritātiem, kas ir nepieciešams šo plānu realizācijai, lai mēs pieietu atbildīgi un kompetenti. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai ministrs prezidents vēlas ko piebilst? Paldies. Līdz ar to jautājums ir izskatīts. Šis arī ir pēdējais mūsu šodienas apstiprinātās darba kārtības jautājums. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu, deputāts Āboltiņas, Circenis, Latkovska,
Reira un Mūrnieca jautājumu finanšu ministram Atim Slakterim par Vladimiru Vaškeviču. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Atim Slakterim. Otrkārt, es gribētu informēt visus klātesošos, gan kolēģis deputātus, gan saimas darbiniekus, mediju pārstāvis arī cits klātesošos interesants, ka balsošanas zālē līdz sāksies akcija Latvija miera zem, un šīs akcijas ietvaros būs iespējams piedalīties mākslas darbas tapšanā. Tā ir starptautiska akcija, visi laipni aicināti. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Eglītim.
Godotie kolēģi, saimas basketbola komandas dalībnieki, uzreiz pēc balsošanas rezultātu nolasīšanas aicinu jūs te pie valsts karoga uz vienu minūti uz nelielu apspriedi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībai.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 2011. Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 10:30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 2011. Komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas paziņojums vēl bija vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas deputāti un deputātes, rīt 10:30 mums ir tikšanās ar Gruzijas aizsardzības ministru. Komisijas telpās esat laipni aicināti.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Dzintaram Rasničam.
Kolēģi, nav reģistrējušies Vitālijas aizbalts. Ir. Aija Barča. Ir. Aigars Štokenbergs. Ir. Vladimirs Buzajevs.
Bija. Uztajās.
Ir. Boris Cilevičs.
Nav vajadzams.
Nav. Vaira Paegle. Nav. Jānis Dukšinskis.
Nav vajadzams.
Sandra Kalnieta. Bija. Krišjāns Kariņš attaisnojas, tā Jānis Klauš ir, nav, slims, Andrejs Klimentjevs nav, Visvaldis Lāc nav, Inguna Rībena bija, ir, Viktors Čerbatiks
nav,
Ines Šlesere nebija, ja? Paldies.
Paldies. Līdz ar to saimas 10. jūlija plenārsēde pasludina par slēgtu. Informācija, ka saimas prezidijas sēde notiks sarkanajā zālē 11:20.